Ej, kaži Dragička.
Kaži Dragička.
Kaži Dragička.
Talasi 202 i 3 minute iza ponoći. Večerašnji gost je jedan izuzetan gitarista. U pitanju je Borislav Borko Mitić, kome ću odmah poželiti dobroveče i zahvaliti se što je došao u naš studij. Zdravo, Borko.
Pero, hvala što ste me pozvali. Ja bih htio da pozdravim ove sve slušalce ove vaše emisije večeras.
Hvala najljepše. Ja ću samo reći da su za realizaciju večerašnje emisije zaduženi Robert Denić, koji će biti za mix pultom, Neša Sobovljević, koji je naš muzički urednik i producent ove emisije, i moje ime Petar Protić. Ja ću razgovarati, evo, sa tobom, Borko, o nekim stvarima. Pretpostavljam da se mnogo stvari izdešavalo od kad si posljednji put bio u Srbiji. Da kažemo odmah, ti u stvari živiš u Montrealu, ali si rođen u Beogradu.
A, tako je, ja sam rođen u Beogradu, u Srbiji. Ja sam beogradski gitarista. U Montrealu sam odavno, znači još 98. godine, kad sam, eto, zbog posla otišao tamo, dobioš ugovor sa američkim izdavačem Shapnel Records, i ovaj, od tada traje to moje muzičko putovanje.
I negde pretpostavljam da si otišao da se usavršavaš gitarski, sa obzirom da još pre nego što si otišao si ovde, da kažemo, veoma slavljen bio kao to vreme jedan od najboljih gitarista u ovom delu Evrope, a sada prema svim podacima čini mi se i sve više jedan od najboljih svetskih gitarista, samo da kažemo ljudima da nije u pitanju, da nije u pitanju ovaj klasična gitara, nego zapravo, kako bi ti nazvao, rock gitara?
Pa taj stil, gitara, taj stil bi mogli da nazovemo instrumentalna virtuozna rock gitara, ili neki bi je nazvali čak i neoklasična u onim segmentima kad ima dosta tih nekih varijacija na klasične teme, što nije stalno. Sada, što se usavršavanje gitare tiče, tu naravno nikada nema kraja, tako da planiram da poredim na tome još. ali to nije bio razlog zašto sam otišao 98. Zapravo dobio sam ponudu od ovog američkog izdavača koji je baziran u Kaliforniji, koji je otkrio većinu gitarista tog nekog pravca sviranja kojim sam se ja bavio, zapravo većinu mojih uzora, ili da kažem heroja, kad sam bio mlađi. Znači, imena kao Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Paul Gilbert, gitarista Megadeth, Marty Friedman, gitarista koji sad svira sa Guns N' Roses, Ron Tao. Znači, to je bio taj izdavač koji je čuo neke moje radove i pozvao me, ponudi ugovor, i naravno ja tada nisam imao ništa pametnije da radim, pa sam se preselio preko okeana i krenuo da nudim, eto, taj neki, da kažem, beogradski zvuk rock gitare ukomponovan na neki njihov način, i da ponudim to publici preko ili gde god se nalazili, i to je rezultiralo tom nekom mojom karijerom preko i serijom tih albuma koji su bili svi instrumentalni, od kojih ćemo neke čuti večeras.
Evo, recimo, šta ćemo za početak slušati?
Za početak ćemo čuti pesmu sa prvog albuma koji sam izdao za Shrapnel, zove se Celtic Legends, i dosta ljudi je znaju, često je puštena čak i ovde u nekim radio emisijama, ljudi nekad nisu sigurni ko je to, šta je to, pa ovog puta, samo da kažem, to je, znači, ta moja stvar Celtic Legends.
Jel tu ima tog beogradskog prizvuka o kom se malo
govori? U ovoj stvari ima više nekog onakog keltsko-irskog pristupa, iako nema veze sa acom Celticom. ali Beograd je uvek svuda tu, u mojim prstima, u žicima, tako da,
slušamo,
šta god da svira.
I uživamo, Borko Mitić. 9 minuta i Borko Mitić je naravno i dalje naš gost. Nastavljamo sada da pričamo o tome možda kako si se uopšte zainteresovao za gitaru. Si možda najprije krenuo sa akustičnom gitarom i je li ima, je li postoji taj neki moment, neki poklon?
Da, to je vrlo piše priče. Band koji mene inspirisao, zapravo su bili Beatlesi na početku. Oni su instrumentali da se zainteresuje za gitaru kao instrument. Ali moj prvi susret s gitarom je bio zapravo u Londonu. Jednom kad sam bio jako mali, neko vreme smo živjeli tamo, znači ja sam mojim roditeljima, i jedne večeri sam na nekim stolom našao neku akustičnu gitaru. I to me fasciniralo. Kao, ja moram jednog dana da naučim da sviram ovaj instrument. I kad sam se ponovo obrao u Beogradu, znači tad sam bio baš ono malo, 11 godina, ja sam čuo Beatlese i to je bilo kao, jao, kako ovo dobro zvuči, znači moram da naučim da sviram taj instrument definitivno. I da, prva gitara je naravno bila akustična, neka prilično loša, i kasnije je došla naravno prva električna, neka naravno jeftina kopijica Telecastera, ali koja je meni bila ono sve na svetu i nisam ispuštao taj vrat gitaru od tada.
Pa jesi bio nekako sam podučavao ili si imao nekog dobrog učitelja? Kako je to išlo?
Pa mislim da sam pokupio neke prve akorde, neke drugare i tako dalje. Nisam zapravo imao učitelja. U to vreme su bili neki par rock gitarista koji su držali neke škole. Točak, koji je danas moj, kažem, eto, prijatelj, se pohvalim time. I recimo Zlatko Manojlović, koga sam, čiju sam školu posjetio tada i video kako to rade, jeli, ovako poznati kao gradski svirači, i ali tad sam nastavio zapravo sam da sviram i da skinuo sam ploče, ono, omiljene fraze gitarista koji su tad bili ono kao najveći svetski majstori gitare, kao Richie Blackmore, Mark Knopfler, Rick Clapton, onda Mike Oldfield. To sam bilo, recimo, dok nisam čuo malo više ovu heavy garnituru kao Michael Schenker, Eddie Van Halen i Gary Moore. Znači, to je bio taj neki prvi period. To je trebalo dosta dugo, dok, recimo, krajem 80-ih, sredinom na kraju 80-ih, se nije pojavila nova plejada ove svirača, predvođena upravo Yngwiem Malmsteenom i Steve Vaiem, koji su podigli taj nivo sviranja na jedan potpuno drugačiji nivo koji do tad jednostavno nismo čuli, i ja sam se tada ono zatvorio sobu sa instrumentom i baš ono napravio neki program vežbanja, što je rezultiralo tako tim nekim tehničkim napretkom i pravljenjem prvih snimaka koji su zapravo imali svoj neki debi ovde na 202 i privukli pažnju publike. Onda sam dobio, čak bio i neku, osvojio sam neko prvo mesto na takmičenju demo bendova ovde i postao sam poznat kao, eto, neki dečko s gitarom koji svira, ne znam, Paganinija, koji razbija ovo, ono. I eto, napravio sam kao neko ime, kao jedan od sjajnih novih gradskih gitarista, i pokušao sam da ostanem dosledan toj orijentaciji i eto nas tu danas.
Ovde piše, je li on naš Hendrix? Zanima nas kako je počeo, možda da kažemo više Satriani, ali...
Naš Hendrix može biti jedino točak.
A, dobro.
Da.
Šta je sledeće što slušamo?
Sledeće slušamo pesmu Mystic sa ovog druga albuma, i na kraju ove pesme koju ćemo čuti do kraja sada postoji jedan segment, jedan vah-vah solo koji zapravo jeste inspirisan Hendrixom.
Eto.
Iako možda zvuči malo agresivnije njega, ali Hendrix je naravno i jedan od najvećih rock gitarista svih vremena.
Gitara Borka Stefanović.
Borka Mitića.
Mitića, pardon.
Nije Stefanovsko.
Thank you. Dragička.
Beograd. Beograd 202.
Stigla je poruka, wow, fantastično, svaka čast maestro, to je napisala Vera. Kakav rock and roll.
Zahvaljujem Veri.
E pa ovaj
što je večeras s nama, što sluša ove sulude gitarske zvuke naše emisije.
E pa da, kako za koga sulude, ovaj, mada verujem preko radija to deluje stvarno ono zaista specifično i drugačije verovatno u jednom ambijentu koji je živi ambijent. Kako tebi recimo kada si napravio možda prvu razliku, nešto što čime si bio fasciniran preko kaseta možda u to vreme i kada si poslušao uživo, kad ti tada još više kao ono kupilo gitara i možda to izvođenje, koliko ti je živo izvođenje?
Živo izvođenje, pa važno. Naravno su koncerti i živo izvođenje najupečatljiviji deo te priče. Rock and roll i gitara, znači suština rock priče po meni, esencija na kojoj je sve bilo bazirano je ipak bio taj gitarski zvuk. I dok je postojao termin gitar heroja, znači rock je bio u svojim nekim najboljim danima. Dobro, ovo što ja radim je malo ovako baš specijalizovano i fokusirano je baš na ljude koji vole isključivo gitaru, znači na gitariste i fanove generalno gitarskog zvuka, znači ovde nema pevanja, nema tekstova, ali kad pogledamo nazad, znači u prošlost, u početak cele priče smo u Hendrixa, Claptona, znači mi vidimo jedan period improvizacije, vidimo kompozicije uživo upravo izvođenja gde su solo deonice dugačke, što je već došlo iz neke sasvim druge priče iz onog perioda 70-ih gde je inspiracija dolazila zapravo iz indijskih raga koje su duge instrumentalne improvizacije i muzičari su bili eto, pod uticajem tih istočnjačkih zvukova i krenuli su te kao neke improvizacije duže jam sessione što je rezultiralo samo Jimi Hendrix Experience, ono što je radio Cream u njihovim blues varijantama itd. itd. Ali svakako susret uživo je nešto nezaboravno za klinca koji tek počinje da svira. Ja se sećam kad sam vidio Claptona prvi put ili Mark Knopflera, to pamtim i dan danas kao da je bilo baš u radiju danas kad sam prolazio tu neke kancelarije, vidio sam poster za 85. godine kada su baš u maju kada su Dire Straits gostovali ovde u hali Pionir i to je jedan najbolji koncert koji sam gledao baš. Sećam se da sam morao da budem baš u prvom redu i da provam svaki fazon Marka Knopflera. Prema tome susret uživo sa umetnicima i sa tim zvukom je nezaboravljiv. I plus postoji još jedna stvar, kada je zvuk gitare snimljen, on prolazi kroz mikrofone, kroz procesore, kroz celu tu tehniku uživo, znači nema tih stvari, znači, direktno čujete ono šta izlazi iz pojačala iz svirača.
Naravno, kako je ovo moćno, kaže sa tri uzvičnika Kremićka, to je naša noćna slušateljka, tako ćemo nazvati, kaže fantastično, pozdrav i poštovanje.
Zahvaljujem.
Da, Vera definitivno, njoj se takođe to sviđa, fantastično. Negde da uvedemo slušalci u tu priču, koji je tvoj neki glavni povod dolaska u Beograd? Imamo koncert, imamo masterclass.
Da. Inače, ja imam neku teoriju da muzika bolje zvuči noću nekako nego u toku dana. Znači, kad se spusti mrak, nekako ti zvukovi dobijaju intimniju.
Kad se spusti možda i frekvencija, onako ljudi na neki skroz drugi nivo. Čini mi se da i radio program recimo naš, a i ovako čim se da koncipirano ono preko dana je sve mnogo brže, intenzivnije i 3 minuta priča, 3 minuta pesma, a noću zapravo možeš možda da se više prepustiš raznim doživljajima, pa sad neko sluša radio upravo zbog muzike, zbog glasova, šumova i tako dalje, ali onaj ko hoće zbog muzike, neka to uradi uvače.
Sjećam se nekih dana, beogradskih dana kad sam vežbao i počinjao, recimo tokom dana imao sam tendenciju da više vežbam neke tehničke stvari, levu ruku, desnu ruku, ali noć je bio neki moment za onak intimniji kontakt s gitarom, za neka solo, za posebno ako je u film društvu. 4. juna posle dugog odsustva, znači imam, da kažem, povratak nekom kontaktu, reintrodukciju domaćoj publici, imaću nastup u Metropolisu, u Makedonskoj, u 9 sati. Ovog puta to će biti akustični duo, uveče, oko 9 uveče ćemo početi. To je, inače, bivša prodavnica PGP-a, bivša prodavnica Ploče. i koja sad to više nije, sad je to Metropolis i ipak srećne okolnosti, to i dalje mesto gde se prodaju nosači zvuka i gde se održavaju razne događanja. I pošto je meni to neko kulturno mesto, da ja imam neke emotivne konekcije sa tim nekim svojim početcima, gde smo ono svi kupovali ploče, gledali te neke magične slike Stratocastera, na omotima nekih stranih velikih bendova i maštali da i mi danas, da i mi jednog dana imamo naše izdanje tamo. Ja sam pomislio da eto, bilo bi zanimljivo baš tu napraviti tako neku malu reintrodukciju u našoj publici i napraviti te neki manji nastup. On će biti znači akustičan, akustik duo, aranžmani koji su prerađeni i znači bez bubnjeva, bez distorzije, bez glasnog zvuka, samo dve gitare. Na drugoj gitari će biti moj dobar prijatelj Nebojša Mitrović, koji će me pratiti, a ja ću sve ove melodije svirati na najlon gitari.
I hajde onda da ostavimo, to je da čekamo, a hajde da ostavimo priču o masterklasu za malo kasnije. Sada,
naravno.
Sada možda da opet da upravo ono što si malo pre dobro i najavio, onaj ko je želao sad sa još većim guštom može da sluša baš muziku uveče ako to zaista nosi specifični osjećaj. Šta je sledeće?
Sledeća pesma koju ću kompozicije zapravo je Skyrider.
Slušamo Skyridera 26 minute iza ponoći.
kaži Dragička.
Pola sata je iza ponoći, naš gost je Borko Mitić, jedan od najboljih pa naših gitarista, pomenuo sam i u ovom delu Evrope, kako smatraju mnogi muzički urednici, takođe najprije sam, kada sam istraživao tebi Borko, dobio informaciju koji je jedan od najboljih na Balkanu, po Evropi, pa kako sam onda čitao, to je neverovatna saradnja sa nekim svetskim zvezdama. Ti živiš u Kanadi, živiš na zapadu, gde si zapravo snimio koliko već četiri.
Slobno i još neke sradnje.
E pa hajde sada da se osvrnemo na to, možda neke tebi važne saradnje, i posebno su zanimljiva imena kada pomeneš ko su ti ljudi u svetu gitare ili recimo u svetu bubnjeva.
Pa dobro, imao sam prilike da gostim nekim albumom, da se pojavljuju i neki muzičari kao za Michael Romeo, Vitalij Kupri, imao sam recimo poziv od benda kao UFO da zamenim Michael Schenkera, što nažalost to je prilika koju sam propustio, jer imao sam tako svoje neke plan i obaveze i to nisam uradio. Na mom poslednjem albumu, na primjer, svira, za koji je urađen isto za američki šampion, svira ovaj bubnjar Billy Idola i Steve Vaja. Znači, deo albuma sam radio kod Steve Vaja u Los Angelesu, a deo kod mene u Kanadi. Tako da je to neki deo koji, eto, za mene kruniše taj me neki diskografski rad, jer Steve Vai je danas recimo verovatno najbolji gitarista koji je ono, aktivan, koji radi najvećih talenata, i baš sam ponosan da eto imam muzičara koji je radio s njim, koji je sređivo i sa mnom na tom poslednjem projektu, čiji ćemo ove segmente čuti kasnije posle ove kompozicije, posle ove balade koja zatvara ovaj sad album koji poslušavamo. Ja nikada nisam bio nešto arogantan, niti hvala se, niti sam sebe uzdizao do nekih bozno kakvih veličine. Meni je dovoljno samo da radim dovoljno dobro neku gitarsku muziku koja ljudima znači. Naravno, svestan sam da ako je moj rad prošao tako kroz neke filtere, da kažem, producenata tamo, i da ako sam bio dovoljno dobar da iznam za label koji radi sa ljudima kao što su, ne znam, Paul Gilbert, Richard Cotson, Greg Howe, Frank Gambale, onda kažem, to i nije tako loše za jednog momka iz Beograda. Ali ja tek treba da dam najbolje od sebe, moram još da naučim to bolje da radim, da šalim se, ali zapravo jedina satisfakcija i jedino merilo je koliko slušalci mogu da se povežu s tim, koliko mogu da uživaju u tome, i to je zapravo ono što na kraju ostaje. Jer sve prolazi, svaka neka nagrada, materijalna i tako dalje će prije ili kasnije nestati. Ono što, kad svi jednog dana odemo, ono što ostaje, ono što zapravo znači drugim, ono što smo radili za druge, a mi muzičari jedino možemo da ostavimo neku muziku drugima koja će od nastaviti da živi.
Da, slušam te i kao da bukvalno sećam se nekog razgovora koji sam imao recimo sa Bojanom Zulfi Krpačićem, koji je naš jedan pijanista.
Sa njim svira jedan sjajan gitarista, moj drugar Nenad Gajinc Oca, koji isto svira ponekad i sa Indilom, poznatom pop zvezdom u Parizu, njegovih volao istaknem. Stvarno sjajan moment o kom ćemo tek čuti.
Odlično se tu saradnje. Dakle, podsjetio si me na njega najprije po toj nekoj skromnosti, a isto je prošao kroz ta uska vrata i kritičara i tako dalje, i zapravo mi je najspecifičnije od njega što naravno je izuzetno, izuzetno inteligentan, ali on non stop zapravo radi, i kada pitaš za intenzitet njegovog rada i konkretno nastupa u poslednje vreme i tako dalje, to je nešto očekuješ uglavnom od ljudi da kažu ok, najavit ću recimo možda sledeću turneju i tako dalje. On ih zna otprilike 30 unapred ili 30 nekih projekata već ima u glavi, a usput mu stižu gomila nekih tako usputnih projekata i iznenadnih stvari, i potpuno je prepušten muzici kao da se dešava na neki način, a virtuozan je.
Da, definitivno on je sjajan pravi umetnik, znam njegove radove, i to je vrlo učitivo za čuti bilo kome ko hoće čujemo dobre muzike.
Čini mi se da je zapravo ono što me takođe pozitivilo jeste to što si ti pomenuo, da je umetnost na neki način kako doživljava umetnost, od njega isto to vrsta transfera, da li kroz živi nastup, davanje te umetnosti, ili zapravo to da se to u jednom trenutku negde pohrani, sačuva, zaustavi se negde egzistencija te umetnosti koju je umetnik ovaj dao i onda kasnije generacije ili jel, mi sada uživamo u tome i to je ono manje više, to je ono, totalno suština.
Upravo tako, upravo tako. Znači, kreativnost je u osnovi svega i bilo to muzika, bilo to arhitektura, pogledamo neke, ne znam, građevine koje su radili ljudi kao, ne znam, Gaudi u Barceloni, to su, znači, fascinantne stvari. Vidimo neki fanatični, samopregorni rad ljudi koji znaju da ne mogu da da naprave tu transcendenciju vremena na neki biološki način, nego jedino materializacijom ideje koja postane kao eto poklon drugima i kao inspiracija da nastave tu neku priču na neki svoj način. I to je to, i mi gitaristi, muzičari uvek tako, znači, polazimo od nečeg što je ostavio neko pre nas i apsorbujemo to i probamo da dodamo tome nešto novo, da dodamo neke naše nove ornamente, nove ideje i da nastavimo priču dalje nekim drugim novim klincima koji će to pomeriti još dalje.
Samo kad si pomenuo Barcelonu, da li je tačno da se okrenuo malo više ka nekim španskim, da tako kažemo, vrstama zvukova ili senzibilitetu, zato što živiš možda u hladnoj Kanadi?
Da, kanadske zime znaju da budu vrlo nezgodne i duge su, to je recimo jedna loša strana te klime, pa sam se ono kao malo želao možda tog nekog mediteranskog zvuka i prvo sam neko vreme u Evropi i počeo sam da se vraćam tako nekim, da kažem, početnim fascinacijama, kad sam kao klinac čuo prvi put Paca de Lucía, Eldi Meolu, i počeo sam se okrećem akustičnom zvuku koji ima potpuno drugačiji senzibilitet od ovog agresivnijeg, režećeg heavy zvuka i u tome leži deo, znači, razloga zašto sam se opredelio da sad eto ovaj prvi put bude malo, prvi nastup posle duže vremena u Beogradu bude baš akustičan.
Šta ćemo slušati sledeće?
Sada ćemo čuti kompoziciju Ballade pour elle, balada za nju.
Uživajte. Thank you.
Ej, kaži Dragička.
Kaže, pozdrav za našeg Borka, ekipa sa Kanara u Brdo i Miljakovca. Zamisli to. Hvala. Borko Mitić je u studiju. Evo, još nekoliko minuta je ostalo do kraja ovog razgovora, ali moram da te pitam, dakle, za masterclass koji ćeš održati u okviru prve rok škole, čini mi se kod nas Master Blaster.
Pa jeste, vidio sam se ovde sa nekim drugarima, dranje iz riblje čorbe i znam da postoji, recimo, škola Master Blaster, gde klinci kao uče o muzici, o roku i tako dalje, i dogovorio sam se s njima da napravimo master klas dva dana zapravo, 11. i 12. juna, gde ću ja to prikazivati, te tehnike koje radim, kako to radim i tako dalje. Postoji čitav program koji smo napravili i o tome će moći više da vide na njihovim sajtovima, društvenim mrežama i tako dalje.
A pretpostavljam da si i drugde držao master klasove?
Da, ja sam, kažem, ekskluzivni korisnik nekih gitara, kao ESP gitare, od kojih su neki koristili kao bendovi kao Metallica, gitarista Rolling Stonesa koristi ESP, neki novi metal bendovi, Children of Bodom, na primjer, George Lynch. Tako da sam imao prilike da učestvujem na raznim festivalima gitare ili prezentacijama ili festivalima opreme kao NAMM Show, i naravno master klasova sam uvijek radio kad god bi bilo neke potrebe ili poziva. Također bio sam prezentator Godan gitara, koji su kanadski brend, jako korisne, jako popularne gitare, sjajni instrumenti, i recimo japanske firme Gayaton, Maxon. Tako da je meni blizak taj odnos sa ljudima koji eto, ili počinju da se upoznaju sa instrumentom, i volim da prenosim znanje, i mislim da je to vrlo korisna stvar.
Poznacima navoda tambura, vaše gosta je savršena kao Aleksandrija, maksimalno uživam, sve najbolje. PS, bilo bi veoma pozitivno da šire mase čuje Borka, hvala što postojite. Pa ne znam kako ti stojiš sa ono, po tvojom mišljenju, nekom sa popularnošću u Srbiji, ono, u svetu si definitivno veoma, veoma prestižan. Mislim, to je i sa Bojanom Zijem, ono, slučaj u krajnjoj liniji, što...
Pa ne znam šta da kažem. Nemam neki odnos prema tome. Evo, ja ću biti ovde neko vreme i znači probat ću da malo sviram ovde u regionu i u Srbiji, i da napravim, znači, ponovnu konekciju sa ljudima koji ili me pamte od ranije ili bi eventualno volili da čuju, da slušaju to što ja radim. Ja ne mogu da kažem da sam, ne znam, popularan ili sigurno u Srbiji. Poslednji put kad sam svirao, da što je bilo prilično davno, na Guitar Art festivalu, ne znam, imao sam možda oko 1000 ljudi u Domu omladine, neki se možda sećaju tog koncerta. Znači, krenut ću postepeno i vidjet ćemo, znači, gde će ta priča ići. Da li će ljudi reagovati pozitivno na ovo što ja radim ili ne. Jedno i drugo je moguće. Ja naravno verujem da će biti i tekako ljudi koji će uživati ovim zvukovima, jer ima vrlo malo nas odavde koji smo, eto, tako išli preko da nešto radimo, i na neki način mi je žao što možda, eto, nisam mogao da posvetim više vremena i više rada ovde, jer na neki način moje mesto jeste ovde. Postoji Satriani tamo, i Steve i Ingve Malmsteen, ali ko nosi taj zvuk ovde, u ovoj zemlji? Ko se bori za to? Niko. Možda ima nekih ljudi, ali nemaju nekih postoji, recimo, ne znam, Bane Jelić koji to radi, postoji band Alogija, jedan heavy band koji su prilično dobri, ali
ja bih čak rekao da si pionir, kako čini mi se, ne mislim to samo ja, pionir virtuozne instrumentalne i neoklasične gitarske rock muzike na Balkanu čak.
Pa ja sam prvi počeo s tim ovde, da, još tamo 89. godine, sa tim obredama klasične muzike, sa varijacijama na Paganinijeve teme, i eto, nisam stao još od onda. Jedino što mene možda razlikuje od nekih drugih sjajnih svirača ovde, što sam, eto, radio preko, imao potvrdu tih izdanja za label koji je tako radio sa tim prilično poznatim američkim gitaristima, i volao bih da, eto, postoji neki krug publike koji bi se, eto, družio sa mnom i uživao u ovome što radim.
Dakle, još jednom, koncert je zakazan za 4. jun u muzičkoj kući Metropolis.
Da, to je to je jedan recimo manji nastup koji je tako da kažem reintrodukcija. Postoji jedna zanimljiva stvar koja se desila prošle godine. Ja sam dobio nagradu Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i inostranih poslova za rad u inostranstvu, za doprinos kulturi
i uvršten si u renomiranu enciklopedija Metalum prvi sa ovih prostora.
Pa dobro, to je sjajno. U meni je ova druga stvar Zlatna značka bila onako draža, zato što je prva neka zvanična potvrda i onoga što sam radio odavde, tako da to sam sada pomenem. Da, što je bilo drugo pitanje?
Vezano za koncert i
da,
za Metalum. Da, 6.
juna u Metropolisu, znači duo, akustik duo, aranžmani ovih mojih kompozicija, od kojih neke slušamo večeras, u akustičnoj varijanti.
Jel imaš samo, evo za kraj ću te pitati, neku omiljenu gitaru, možda tvoju, ili to...
Omiljenu gitaru, to imam da, jednu, imam neke omiljene, imam jednu omiljenu gitaru, koju upravo pravim ovde u Srbiji. Ali to držim u tajnosti.
Dobro. Da se mi pročuje kod koga.
nešto što eto kao on volim da ponesem sa sobom odavde. Imaš jedna zanimljiva stvar koju isto htio bih da spomenem, da planiram da napravim neku vrstu saradnje sa par poznatijih domaćih gitarista, kažem sa ovih balkanskih prostora, i da se zajedno udružimo i da napravimo seriju koncerata baš ovakve gitarske instrumentalne muzike. Reći ću više detalja kasnije kad se ta priča bude malo više razvila, i mislim da bi takve neke stvari doprinele popularizaciji ne samo gitare, nego generalno i rock sluka, i možda oplemenila neke mlađe svirače koji možda ne bi bili izloženi upravo onoj priči o uživu, susretanju uživo s nekim zvukom, i eto kao doprinela nekom pozitivnijem zvuku u moru raznog šunda i prilično loših zvukova koji se ovih dana čuju.
Djelovalo bi emancipatorski u svakom slučaju, i super bi bilo kad bi tu zaista bili najrenomiraniji naši iz regiona. Pretpostavljam da misliš na Vlatka Stefanovskog i na drugi.
Ne mislim na Vlatka Stefanovskog, koji je sjajan gitarista, imao sam prilike da razgovaram s njim, da ga upoznam. Vlatko ima svoju publiku i ima svoju priču. Ovo su druga dva, ali ne mogu, dobro, da kažem više o tome dok nemam neke detalje.
Čekaćemo.
Ali kad bude bilo prilike, vratit ću se i naravno reći nešto više o tome.
Naravno, hvala ti što si bio naš gost. Evo, šta ćemo za kraj poslušati?
Hvala vama. Poslušat ćemo pesmu mog posljednjeg albuma koja se zove Time, vreme, koje nam upravo ističe. Kome ne ističe? na koje upravo svira bubnjar Steve Vaja, Jeremy Colson.
Uživajte, naš gost je bio Borko Mitić. We'll be right back. E da, posljednja numera koju ćemo slušati po izboru jednog od najboljih srpskih, ja bih rekao i svjetskih gitarista Borislava Borka Mitića, jeste World Home Wizards Joe Satriani, pa nije loše za ovog našeg srpskog Satriani. Naravno, pozivamo vas da ostanete obavezno od 1 sat uz naš noćni program širom zatvorenih očiju. Bit će to jedan novi otisak duše. Čeka vas jedna zanimljiva priča o emocijama, muškarcima, ženama i tome možda kako bolje i kvalitetnije živjeti, naravno sa Dušicom Mijatovićem, Robertom Denićem i Jelenom Pejkovićem.